y dasle escola.
Astelena da, eta astelenetan amaikak arteko minutu hauexek baliatzen ditugu Bergarako idazle eskolara sartzeko. Eta aste honetan Patxi Zubizarreta hartuko dugu berriro ere hizketa gai, idazle ordiziarrak, idazle eskolan, ba emandako hitzaldiaren bigarren zatia entzun behar dugu gaur, gusto baldin baduzue. Ona hemen aipatutakoari egin diogun entresaka txiki bat.
Nero ustez hemen dago bat, nola, edo ala, minimoki nola bizi daiteken euskeraz gaur egun. Parke batean zer kantatu dakioken aurrari, zehaskan zer kantatu dakioken, horako gozak, ez da? Eta entzun ingo dugu, ba, lehen tradizioak ekarritako zera horren, kantu horren moldaketa bat. Lortzen badu.
Dindan balendan, parkeko zu aitzetan, globo bat dilindan, zergatik doa iezi, triste dago kontzezi, oro berdira tatzikuliz, amaitu bertak itxuli.
Hau da, lehengo kantua aldatu dugu, baina struktura baliatu dugu. Neskatila bati globoak iez egin dio eta bora berdira tortikuliz egin zaio. Ezta? Esterik ez du. Baina erabili dugu kantua ba, guk sortzeko. Ze hori ere polita da, ezta? Tradizioa erabili alizatea, ba, gure ganatu alizatea, ezta? Transmisioa, barkatu, tradizioaren arazorik handiena transmisioa da. Hori Lertxundik askotan nabarmendu izan duen Lertxundi. Eta ez dugu asmatzen, baina hori orokorra da. Naiz eta liburuak egin, naiz eta bularretik mintzora bezalako kanpainak egin, eta saiatu behar dugu ere, dona-dona bilduma bezalakoak egiten, edo olako liburuak egiten, ezta? Baina, bigarren, ez dakit nola esan, oharra edo, kontuz ibiltzeko bigarren oharra, hau da, dena ez da ona tradizioan, eta kontuz ere hor literaturan azukrea eta gatzarekin, ezta? Liburu askok azukre gehiegi dutelako, gozoegia dira. Eta gatza ere oso importantea da liburuetan, nire ustez, hor literaturan. Adibidez, Aladdin pelikula ikusten baldin badezu, jeinua rock and rolla dantzatzen agertzen da. Jo, historia arabiar bat eta rock and rolla dantzatzen eta ikaragarria, ez? Ez dakit, adibide asko jarri daitezke. Edo adibidez, bueno, Juan Cruzek aipatzen du, ba, Amona gaizto bat agertzen du bere pin batean eta argitaletxean esaten du, ez kontuz. Ezin da Amona gaiztori jarri. Edo bukaera bortitz bat eta ez hori leondu beharra dago. Ordu norberak eta gero bilatu behar da halako oreka bat, ez da. Edo zein modutan, ipuin tradizionalak ere, Juan Cruzek hain zuzen ere, Amandre ipuinak esaten dien horiek, oso importantea dira, eta nire ustez, ez zerren da horretan, arrati dela ikatu behar da, Jose arrati dela. Kontu zaharrak. Nik behar bada, orain artekoetan, hau nagusituko luke, uste dut oso. Edo mahi, hau ere, zaila da lortzen, mahi ariztiaren. Mahi horren usta. Ipuin zaharrak. Hemen di jaso nuen hartzkumerena. Gero mahi hoien artek kontatzen duena, joan. Bueno, eta bukatzeko, gero jarraituko dut hau literaturarekin, bukatzeko elefantearena, Borgesek esaten du kontuz hau literatura idazten duenak ere, arrisko handia dauka, puerilitatea jasotzeko. Gaixotasun moduan, puerilitatea, edo aurkeria, edo aurtasunkeria, edo holako gaixotasun hartuta, hau da, simplifikatzeko, xumetzeko gehiegi norberaren bizitza eta lan. Beraz, baina, bueno, edozein modutan, azukra eta gatza ondo orekatuta daudenean eta ondo egiten denean lan bat, adibidez, itxiak ateratzen dira. Juan Cruzek erabideren amodio poema bezala. Elefante bat agertzen da eta horregatik honekin bukaten nuke. Hau literaturan dago, baina adibidez gaur egun SMS baterako ikaragarri polita da. Honela dio. Penak elefantea dira. Eta bizkarri da egotzen zizik. Ezaguna zizue?
Ez? Ariketak.
Ariketako, ari, eski. Bueno, nola da, zaldiak Pozak zaldiak dira eta honi eragiten diete. Eta modia inurriak dira, lehen daipatu ditu. Eta gorputz oso da zabaltzen zaizkizu. Ipuñeri SMS batean edo urte berria opatzeko. Horten opa dizkizut, ez dakit, zaldiak eta inurriak, baina elefante gutxi. Ez eta kontrakoa dirudin. Bueno, da, bukatu dugu elefantearena. Eta jarraituko dugu eta animalearekin. Ena bari da idazle eskola. Aurrak ere ezagutzen dute poema hau, ze testu liburuaren batean agertzen zaie, ez dakiz zen baina.
Egin duen antologia bat, ez dakiz zenek, umentzako poesia, arruine zelkatu edo, agertzen dala.
Oso polita. Nik hau irakurri zen dut adibidez gaztelaniaz, bueno, gaztelaniazko publikoaren aurrean euskeraz. Eta, jo, ze, askotan gaur egun ikaragarria da, jendeak ez daki hemendik kanpo euskera nolakoa da, eta hori irakurtzen duzu ipuina hau, poema hau, eta adibidez elefantea ulertzen dute, ez? Eta iba, ez da inarraroa hizkuntza hau, ez? Baina oso polita zaie. Eta aurre egoten dira deskubritzen, ea, oso hizkuntza, ea. Bueno, Danimarka zergatik, ba, Andersenen, ez, herria, jaioterria delako, Hans Christian Andersen, eta Hans Christian Andersen, adibidez, aurten uste dut 200 urte ospatzen direla, urteurrena, Griman haiena, haie jaio zirela. Eta Andersen esan biltzailea izan, ez zuen bildumarik egin azkuek edo barandiranek edo egin zuten bezala, sortzaile izan zen. Naiz eta, berak ere ipuina asko entzunak izan. Eta, hau kontatu izan dut, baina gustokoa dudanez kontatuko dizut berriro. Lehen Kopenhagen egon nintzen, Danimarkako hiriburuan, eta esan zidaten, egun ere gero eta luzeagoa da, baina oraintxu ba, oso iluna izan da, ez da. Eta han lanpara jartzen dituzte, adibidez, bakarrik bizidan persona, lanera joaten denean goizean, lanpara txiki bat uzten du lehioan bizteta, salako lehioan. Etortzen denean, hartxaldeko hiruetan, oraindik ere ilun-ilun, ba, gutxinez argi txiki horrek eman dizaion, ez dakit ez, goxotasun sensazio bat, ez da, abegi goxo hori egin dizaion, ez da. Andersen, baita ere behar bada, argitasun falta horregatik Afrikaraino joan zen, eta ez du kontatzen berak, baina Afrikan, beduinoak, badakizue, besamortuan lotara erretiratzen direnean, duna batean jartzen dute, kanpamentutik hurbil, kresailu bat, lanpara txiki bat. Eta lanpar hori pizten dute, gau osoan zehar, bidaiari galduren bat pasatzen baldin badandik, duna batetik bestera ez dezu ikusten ondoko haranean norbait egon daitekeela, baina kresailu hori ikusita, faro bat bihurtzen da, arezko itsas horretan, eta bidaiari galduak badaki joan daitekeela ondoan dagoen horren gana, ezta. Eta horrek, beduino talde horrek, gainera hartuko du, ikaragarri ondo hartuko du. Normalean, arabiarren ongietorria oso ona izaten da. Ibili bazarete, ez dakit, Marokoan edo beti dena ematen dizute. Eta ez dute ezer, ezta. Baina kuskus bat egiten dizute, edo kasin bat, edo, ezta. Eta horren, bidaiari galdu hori bihurtzen da printze, preso eta poeta, edo printzesa, preso eta poeta. Eta printze etzat hartzen dute, ze hori guztiak ematen dizkiote, preso sentitu daiteke, ze iaia estu egi hartzen dute, baina poeta da eta ez diote galderarik egiten, ez zer dan, ez zer egin duen, bakarrik hitz egiten dute, eta azkenik hori bai, eskatzen diote edo, poeta izatea, eskertzea, beharren duzela, eskaini dioten ongiet horri hori. Nik oso literatura ere hori dala, ez da? Liburu batek hartu behar zaituela printze, preso eta poeta atzat, ez da? Neurri handi batean. Eta lanpara baten argitasuna. Badago beste hitz bat, klartasuna. Adibidez, badago, gaztelaniazko, nola da, ilargiaren alo esaten zaio? Alo, ez? Euskeraz, jo, nik ez dut topatzen ziskua hitza, noiz baiteko zen ziskua da. Zer horretan, osa badaude hitz batzuk, giltzarrapoa bezala, edo trampaldoa bezala, jasan ezinaz ezkidanak, beldurgarria, ez duntza guztia ditu, aldiz beste batzuk ikaragarri polita. Baina, hotxak, hitz hori itxusia zaita da, egitadietako bat. Beraz, klartasuna, gustatzen zait, kostatu zait bilatzea, sinonimo argitasunaren da, klartasuna, ostazen zait, hori adirazteko, ilargiarena edo lanpara horren da. Bueno, Andersen beraz sortzailea izan zen, baina entzulea ere bai. Nik uste sortzeko jaso egin behar dela, ez da? Lehena, eta kontatzen du bere memorietan, bere aita, artisau sumea, nola ikusten zuen zoriontsu bakar-bakarrik, igandeta, antzarkiak egiten zizkionean edo ipuina kontatzen zizkionean. Tartean, mila gau eta bat gehiagoko ipuina. Beraz, entzule izan zen, irakurle izan zen, eta gero. Afrikara joan zen, esan bezala, argitasunaren bila, eta badago irudi bat, usoa, eta nire hainbat liburu ilustratzen duena edo azpian dagoena, eta txampainako parena da. Hau nolabek izan gaitzateke munduaren irudia. Txampainako pa hau bost zatitan banatzen baldin badago. Gu, krisi, horrendik ere, mende baldean bizi gara txampainaren alde zabalean, txampaina parretan. Badakit hau gaur esatea, gordina dela. Baina hala ere, hala da. Eta hor, mapa bihurtzen baldin badago, Solidaria gaur, onatorren izanean ikusi dut Gasteizera etorri dala itzaldia ematera Pateretako, zera ez, errokarri horiek jasotzen dituen praile bat, ez dakit nuen badan. Eta gaur ikusi dut bere abito da guzti, harri-garri gintzen Gasteizen, badakit itzaldi bat egin behar zuela, eta han ikusi dut. Orduan, nire libur askotan muga bat hartzen da, ez da. Esan nire, badago, nik uste dut idazle guztiek behar dutela alderdi estilistikoa, noski, baina behar dute alderdi ba, ez dakit ideologikoa eta morala, etikoa, ez dakit nola ditu, komprometitua, neurri batean, berak guziko duz, talatera, no? Eta bez, ez da. Eta zentzu horretan, niri, adibidez, mila gau eta bat gehiago, atxagak uste dut eitu zio gato lagimengo, niri, irutu zitzaidan deskubrimentu bat. Eta lehen da biziko bidaia, nire novela, nire lehen da biziko novela txar, baino txarra hau hartan agertzen dana Marko izan zen deskubrimentua. Eta gero ez dut jakin no sondo nola adirazi. Ze oso konstiente naiz garai hartan egon zenean Marokon zer zen, ezta? Diktadura bat zen, monarkia diktatorial bat zen, oraindik ere dana, ez? Baina ez dakit bainu batean, jaman batean sartu nintzenean edo hango azokan, akizu eskuerazko azoka hitza zokotik dator. Horriziako peria esan izan da beti, bilaprakako peria eta gaur egun azoka esaten dugu. Izan dugulako kontrako joera gero, ez? Ba, txika bat gaztelaniatik edo bat baino ez dator la gaztelaniatik, latinetik dator, feria, feria, festatik. Portugalen esaten da, ez da? Ez, adibidez, aste artea uste du, bueno, primera feria, uste dut dala, aztelena, segunda feria, tercera feria, ala esaten dira egunak. Eta, bueno, azoka adibidez, zoko bat, han koloreak eta oso sensazio hona izan nuen. Eta gero jarri diot ja nolabait ere esplizitatu dut sentimentu hori. Eta azkeneko aldiz sentitu nuen hori Gustavo Martin Garzoren artikulu batean. Esaten zuen bizitzan momentu batean deskubritu behar duzula, jakingo duzu, abarkatu errapikatzen nahi, baina hori agertzen da eta rola azten da liburua. Utun bakatu. Mundua doa dagoen bitartean, horrela azten da, irratxaio bat da, gaurko irratxaio bat. Eta deskubritu behar da, alako batean bizitzan, eguneko hitzak eta gobekoa daudela. Egunekoak dira, arrazoiarenak, bursarenak, gestioarenak, baina gobekoa dira, ez bakarrik gara, mes gaiztuenak, baizik eta ilusionak, obsesionak, ez dakit nola esan, benetakoenak. Eta literaturak noski horiek darabiltza. Bueno, zure kasura etorrita, zure bakatu ez, kutxan zabiltzana, na, bai, eguneko hitzak dira kutxaren, na, gaueko hitzak asko izten dituzte, ze ezinean zabiltzanean eta jo, gaueko obsesio eta bihurtzen dira. Baina gaueko hitzak oso importantea dira. Hori, beste modu batera, bueno, hori ikusia nuen nik, baina jakin gabe, adibidez. Nagin Mahfouz itzuli nuenean, Callejón de los Milagros, Mirarien kalezurua, alako batean konturatu nintzen, akotazioetan, esan zuen, adibidez, nire karpetaietan, hor dauzkat, hainbat eta hainbat modu, ba, esateko, ba, gaztelaniaz edo frantsesez hori oso garatuta dute, ez da? Akotazioetan, ez? Ba, esan zuen, bueno, ez dakit, ez, dijo, apuntó, añadió, ez dakit zer, eta horren, nola esan hori euskera, ez da horren, horretan nenbilela, eta horrendik ere, ba, nona bil, ez da, jasotzen. naiz eta gero eta gehiago ez erabili. Baina, bueno, badakit hor da dela, eta karpeta batean dazka dela. Eta, orduan, Nagi Matuzek esaten du, begi, ez dakit, malkotxuekin begiratu zion. Osa, protagonistak esan du esaldi bat, baina ja, ez akotazioetan, ja ez dago esan beharrik. Esan zuen, erantzun zion, arrapostu zion, jaurti zion, aitzakiatu zion, ez ez, esan zion begi errukarriekin, esan zion begi lizunekin, edo Peio Lizarraldek esan bezake, edo begirakune lizuna josi zion. Jo, ez dezu hori oso polita da. Bizkaierazko begirakunea oso polita da, ze. Askotan ibili behar dugu, begiak, begira da, be, jo, eta horren, begirakunea oso polita zai. Eta, baina hori, zan nahi dut, nolabaiteko sensualitatea ez da esaten zezugia hori esan dezu. Protagonistak esan du, orduan zertarako esan berrezu galdetu zuen. Galdera ikur bat jarri baldin baduzu. Ez dakit esplikatzen nahi zen. Igual bai, igual behar da. Baina egitekotan badago modu gehiago. Eta bata da, begiak, adieraztea begiak nola dauden hori esaten duen protagonista. Bueno, Sebastià Serrano, semiologo katalanak, beti gustatu izan zen. Eta, bueno, ez dakit, aipatuko dizu. Aparte batean, Sebastià Serrano. Oso interesgarria da. Adibidez, nire horretzen ez, semiologia buruzko tesi batean, ba, agertzen ziren bere bikote harremanak, eta bentsu, ez zer raro, ze, beti hain dira gauza hotzak, eta desberdina, desberdina, hau da, Umberto Ekoren nola egin tesi bat, edo, ez, beste bide bat da, honena. Eta oso interesgarria da, honek esaten du, Europa, eta oroar Europako bera pentsamentuari buruz hitz egiten du, baina literaturan ere antzeko zerbait gertatzen dela esan dute. Ibili izan gara, Descartesen arabera, ezta? Pentsatzen dut beraz ba naiz, ezta? Hau da, utzi diogu animalia izateari, bihurtu gara, hau da, animalia arrazionala, eta ba naiz. Baina ez esaten du, zergatik ez dugu hori deskartatzen, eta esan, sentitzen dut beraz ba naiz. Unkitzen naiz beraz ba naiz, negar egiten dut beraz ba naiz. Obsesionatzen naiz beraz ba naiz, izerditzen naiz beraz ba naiz. Agiz Abdelatailak esaten du, hori ere tokatu zen itzultzea, zorionez, Parisian bizi da, eta batzutan badakienean inork ez diola deituko bizpahiru egunetan, ez da dutxatzen. Hiru egunetan. Tarron, orduan usaintzen du bere gorputzaren benetako usain. Ez du botatzen koloniari, eta du. Orduan gozatzen du, ez, gozagarria zaio bere benetako usaina. Puerto izan edo izan. Bueno, hori jaman batean, nizbait egon bazarete, ikaragarria da, sartzen zareten da biziko imagina, haragia da, ez dakit nola esan, ikaragarria da. Bueno, gero kontrako impresioak ere jaso daitezke, baina, bueno. Bueno, beraz, hori izan da nire ustez, sortzeko momentuan, mundua irekitzeko Andersenik bezala, beste klartasun bat, ez? Adiz Julio Amazaresek esaten du Europa, eta mendebaldea, ekialdea, bereizten duen zera, fenomenoa ilunabarra dela, eta berriro kolorea da, ez da? Eta berriro ilargia. Urrutira joan gabe, egon zen Jose Maria de Murgai Mugartegi, El Moro Bizkaino esaten ziotena, eta bera ere txoratuta zegoen. Eta gaixotu ere han egin zen, bera mediko izan arren, markinarra. Liburu batean kontatzen ditu, 19. mendean edo, ba, 20. hasieran, landola ibili zen Marokon, eta Arabian ikasi zuen, eta oso interesgarria. Azkenean, ies egiteko modu bat ere bada. Eta nik ere esango nuke beste arrazoi bat ere badagoela mundu horretara jotzeko, eta ez adibidez Amerikako literaturara, edo ez bereziki, edo Afrikakora, ez dugu ezagutzen iaia, ez da? Baina bai, Afrika iparraldekoa. Eta Euskal Herritik ies egiteko modua ere bai, ez da? Azkenean oso egoera itogarrian bizitzen gara, ez da? Eta askotan jarritzen dago bizitzen, ez? Bueno, orduan, zorion ez tokatu zitzaidan hainbat liburu itzuntzeko aukera, Alibaba adibidez. Eta hor konturatu nintzen, hor deskubritu nuen, irakurtzen ari nintzela, ba, kontu zarretan Alibaba dagoela, Lapurre Leizea. Eta abretez esan beharrean, Lapurrak esaten duela abrite portaz klizklaz, gerrate portaz klizklaz. Hor badago historia gordinago bat, ez dira berrogei Lapurrak, baina historia berdina da. Aladdin tokatu zitzaidan itzultzea, eta Walt Disneyren pelikula ikustea, eta rock and rolla ezin du dantzatu, genioak. Dantzatu behar du, musika arabiar, alai askoa badago, eta hori da dantzatu behar duena. Orduan, ze manipulazioak egiten diren, ez da? Eta tokatu zitzaidan antologia hori egitea. Ereinek aterazuna eta oso ondo pasatu nahan. Bak ezue, ezin dirala irakurri mila gau eta bat gehiagoko ipuin guztiak, ze. Irakurri bezen pronto, bukatu bezen pronto hile egiten zen. Mendeku hori edo zera madarikazio hori dut. Orduan, irakurri nituen alik eta gehienak, eta egin nuen moldaketa, adibidez hori irakurri nuen esne saltzailea ipuinaren ipuin berdin bat. Harremana ikaragarria izan da. Izan Santiago bideari buruz, berkatu, Santiago bidearen bitartez, izan arabiarrak ona etorri direnean, izan guara joan garenean. Eta horregatik, itzulpenak deskubritu arazit, unibertsaltasuna, ez da, ipuin guztiak azkenean berdina dira, hain zuzen ere, Nagin Mahfouzen Mirarien kalezulua, pelikula, eta, bueno, liburaz, horragarria da, nire ustez, oso gorra da, baina, eta pelikula egin zuten Mexikon. Beraz, berdin balio du historia. Jazkera desberdina da, hizkuntza desberdina da. Eta espiritu hori oso importantea da. Eta euskaldunon kasuan, nik uste du gaur egungo Lertxundik ere esaten du, baina gaur egungo itzulpen gintza, ba, oso maila honekoa da. Euskaratzearena. Zalantza gehiago dut gaztelaniatzearena, edo frantsesetzearena. Nik uste dut, pentsatzen dugu lagai garela, baina oso komplikatu da. Oso zaila da, gainera. Poesiaren kasuan, ikaragarri. Baina bestela ere, bai. Oso zaila da. Baina espiritu hori asko interesatzen zait. Oso importantea da, ze azkenean itzulpenak adierazten du interesa duzula bestearekiko, beste kultura batekiko. Eta hori, modu batean esan daiteke, ba, Bardajen eta Toledon erdialdean egon ziren bi itzulpen eskola handi. Eta adibidez, Abizena, filosofo eta mediku persiarra, itzuli zuten bi personaren artean. Hau ere oso polita zait. Ibn Daud juduak itzuli zuen ozenki gela berean zeuden, eta Ibn Daud juduak itzultzen zuen arabieratik gazteraniara. Garai hartako gazterania edo romantzea edo izango zen. Eta Dominikus Gondisalbi kristauak horrek bai itzultzen zuen latinera. Hizkuntza jasora. Nola, garai hartan alaztenako. Datu bat, estatu batuetan itzulpenak produzio guztiaren 1/3 dira. Horrek adierazten du, ez dutela, interesik bestearekiko. Ez dakit ulertzen dira, zen. Hori oso importantea da. Egia da, han kultura asko ekartzen direla, ez da. Baina oso nabarmena da besteare. Eta zentzu horretan, itzulpenak direla eta, ba, nik uste, ba, ezagutuko duzu, baina, ba, sarrirena, eta nela biziko dintzak jarriko duzu, baina inspiriaturik hartuko duzu da, hene poemak ez da. Ba, hori, liburu hori ikaragarria da. Edo, behar bada, ezagutzen ez duzuena, Arkimederen areneko tiunka. Gerardo Markulik apitzuli zuen, xare, niri xare, Parisen bizila, eta pelikula egin zuen. Arkimederen areneko tiunka. Barre-barri geratuko naiz, baina frantsesez esango dute izenburua. Lete oagen darxi amed, ez du zerikusirik. Itzulpena ezin du jaso. Iman dezagun gela batean gaudela eta mutiko bat despistatuta dagoela. Arkimederen teorema ikasten ari dira. Eta maixuak bat igantzen dio. Esplikatu orain beste ikaslei, zein dan Arkimederen despistatuta dago, ez dakite, neska batekin edo mutil batekin edo gauean ez dakit, egin behar duten kuskusarekin, ez da? Eta orduan, ondokoak esaten dio. Ondokoak ere, ez du lortu oso ondota, hitz egiteko lete o agen daxi amed. Hau da, elte en larem de axi amed. Ulertzen dira zen, izkoku bada. Arxi amed, Arkimedez bihurtu da arxi amed, eta lete o agen teorema. Lete o agen teorema, ez du lertu ezer. Ba, izango da, ba, Arkimederen areneko teura, igual beste izen bat jarri da zen, baina itzulpena oso ona da. Oso ona. Bueno, asko daude, Hori Lertxundik ere aitortzen du, ez da, ze itzulpen eskaseak jasan behar izan genituen, eta egin behar izan genituen gero gaur egun, ba, dugun maila lortzeko, ez da. Bueno, eta beste bat, nire ustez, hau oso partikularra da, nire ez dela da, baina Stevensonen altxoru artean, Maria Garikano dena,
nire ustez oso, 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 oso.